តាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី31តុលាបញ្ជាក់ថាក្រសួងណែនាំដល់ការធ្វើសកម្មភាពរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសមាគមនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍជាតិយ៉ាងណាមិញក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងសហគមន៍នៅតាមមូលដ្ឋានដែលទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់មានសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនៅកម្ពុជាដែលស្របតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានជាធរមាននិងស្របតាមលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនដែលតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដោយមិនមានការរារាំងនិងបំពានឡើយផ្ទុយពីនេះប្រសិនបើអង្គការសមាគមនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានស្របច្បាប់ទាំងនេះធ្វើសកម្មភាពហើយបែរជាមានការយាយីឬរារាំងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអង្គការឬអង្គភាពទាំងនេះត្រូវរាយការណ៍ជូនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តឬក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវសម្រួលរៀបចំវេទិកាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍នានាដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនឱ្យបានទៀងទាត់រៀងរាល់ឆមាសឬតាមការចាំបាច់ការចេញសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបែបនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតមានវត្តមានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល11ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី29តុលាដល់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2018តាមសេចក្តីប្រកាសនេះបញ្ជាក់ថាក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរយៈពេល13ថ្ងៃរបស់លោកស្រីរ៉ូណាល់ស្មីតក្រុងនឹងជួបប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលតំណាងសង្គមស៊ីវិលនិងសមាជិកសហគមន៍ការទូតនានាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះនឹងបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយមានសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីរបបគំហើញបាក់ធំនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីយ៉ាងណាមិញអ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតទៅអង្គការ Conference លោកកងសវាងប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី1វិច្ឆិកានេះថាកម្ពុជាល្មមដល់ពេលដែលស្ថាប័នរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលចូលតុចរចាគ្នាហើយដើម្បីរកប្រយោជន៍រួមដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
សមល្មមដែលរវាងស្ថាប័នជាតិហើយនិងស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលមានការជជែកគ្នាដើម្បីរកចំណុចមួយសម្រាប់ជាប្រយោជន៍សម្រាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអនុវត្តនៅទៅតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអានឹងវាជារឿងមួយសំខាន់ដែលសម្រាប់ការជជែកគ្នាបើសិនជាអត់មានការជជែកគ្នាទេអញ្ចឹងមានន័យថារវាងការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងស្ថាប័នរដ្ឋហើយនិងស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលវាចេះតែមានការខ្វែងទៅផ្សេងទៅដែលធ្វើឲ្យមានគេហៅការជះទឹកដាក់ទៀតទៅវិញទៅមក
បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017គេសង្កេតឃើញថាសេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលពិសេសសេរីភាពរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានត្រូវបានរឹតបន្តឹងសម្រាប់លោកកងសវាងផ្ទាល់មើលឃើញថាកន្លងមកសេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍគឺមានភាពល្អប្រសើរហើយនៅឡើយតែសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យគឺមានបញ្ហាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជារឿយៗយ៉ាងណាលោកសង្ឃឹមថាសង្គមស៊ីវិលអាចដំណើរការសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបានដោយរលូនក្រោយការចេញសេចក្តីណែនាំនេះ
រឿងទីដែលមានការបែកចែកគ្នាចំពោះថាបានណាគេហៅសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកអភិវឌ្ឍគឺថាมันសូវជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏សមាគមដែលទាក់ទងទៅលើរឿងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងជាតិបតីកន្លងមកទោះបីតែមានការអន្តរាគមន៍ក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែមានបញ្ហាទៅនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដដែលណាមានការហាមឃាត់គាត់ចង់និយាយថាអត់បានសម្របសម្រួលគ្នាទៅរកចំណុចណាមួយឲ្យបានទីជម្រើជាមួយគ្នាទេបាទ
កន្លងមកមានសម្លេងសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យមួយចំនួនរួមទាំងគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាត្រូវបានអាជ្ញាធរនិងតុលាការកម្ពុជារំលាយចោលនិងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងតួយ៉ាងតុលាការកំពូលកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបិទកាសែតឯករាជ្យ The Cambodia Daily និងការិយាល័យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅកម្ពុជាផងដែរជាងនេះទៅទៀតមន្ត្រីរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យក៏ត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាកាត់ឲ្យមានទោសជាច្រើនអ្នកដែរតែគេសង្កេតឃើញថាក្រោយពីសហគមន៍អន្តរជាតិគៀបសង្កត់ឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចធ្វើឲ្យមានសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ ជាពិសេសក្រោយការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29កក្កដាដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនោះឃើញថាគណៈបកកាន់អំណាចខិតខំពង្រឹងទូនីតិស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដែលជាការបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តពង្រឹងនីតិរដ្ឋមួយដែលប្រជាធិបតេយ្យមានសកម្មភាពឡើងវិញខ្ញុំបាទសោមលៀបវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា